VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve sommerferien, eller uke 32, akkurat nå. Det problemer ut av de høyre. Ine Marie Eriksen og Sylvi Listhaug går i strupen på hverandre, og Rødt går inn i debatten om prisen på indrefilet. Slik det I verdens rikeste land. Jeg har med meg Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Selv heter jeg Anders Skiever. Ja, denne uken, Hans-Petter, jeg tipper Jonas Gahr Støre gnir seg I hendene for Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug fra henholdsvis partiet Høyre og Fremskrittspartiet går nå I strupen på hverandre I, når det gjelder hvorvidt man skal subsidiere eller gå inn og bruke penger på diesel og bensin.
Ja, det har vært, det, altså, vi har jo hatt ferie lenge I norsk politikk, men så var det kommet som et brak denne uka her, vil jeg si, denne diesel- og bensinsaken da, og det toppet seg kanskje litt I dag I morges, da på politisk kvarter I NRK I morges, da Sylvi Listhaug og Ine Eriksen Søreide gikk I strupen på hverandre, som det heter, etter det var det første I VG I går, at hun, Ine gikk ut og liksom tok et oppgjør med Sylvi.
De raste mot
ja,
hverandre.
Ja, og så, fordi Høyre har jo nå bestemt seg da, for at de vil... gjør som regjeringen, eller som de rødgrønne ble enige om I revidert budsjett, nemlig at det, avgiftene skal innføres igjen fra 1. September. Og det, jeg forventet, altså jeg trodde jo liksom at nå skal, vi, altså, nå skal vi endelig få en kranger da, ordentlig skikkelig liksom, vi ikke bruker ordet catfight, men jeg bruker noe likevel, mellom de to. men det ble det jo ikke, fordi at de er jo veldig dyktige begge to, veldig flinke politikere, men veldig, veldig forskjellige. Og det var liksom nå en liten første gang de fikk en sånn ordentlig sånn oppgjør mellom, på høyresiden, om en ganske viktig sak også, Hanne, ikke sant? Det jo, det jo, det jo kjernen til det, hvordan de to partiene egentlig da. Og endelig så så vi jo Ine Eriksen Søreide stå frem med det prosjektet hun vil fronte, nemlig at Høyre skal være det ansvarlige partiet som det, vi har kjent det som det egentlig ja, I alle våre år.
Som VG har krevet på lederplass mange ganger at nå må Høyre finne tilbake til seg selv og når hun da sier at det har utviklet seg til en slags konkurranse I kortsiktige løsninger I norsk politikk, og slik kan vi ikke holde på lenger, sa Søreide på Politisk kvarter I dag. Det musikk I dine ører.
Og jeg elsker det, Anders.
Du gjør det, ja. Moderasjon og fornuft og helhetlig tenking og I det hele tatt ikke noe sånn populistisk utspill I hytt og pinne.
Nei, det på en måte populisme og klattepolitikk hvor du skal ta det til, som til enhver tid I nyhetene akkurat nå kaste penger på det, versus langsiktighet og helhetlig tenkning.
Men, minn meg på, hvem var det som satte I gang og sørget for at vi fikk den her klattepolitikken på bensinprisene nå I vår?
Nemlig, og da var vi mange som var svært kritiske for det, da Høyre var de som på en måte fronta hele den der avgiftskuttet på diesel og bensin I våres. Grunnen til at de gjorde det, slik jeg forstår det, var at de følte seg så immer lurt av Arbeiderpartiet. Da Arbeiderpartiet kom med Norges pris, for da hadde Høyre vært veldig forsiktig. Nei, skal ikke
de ble så overrasket at Arbeiderpartiet drev med klattepolitikk, at de ren forfjamselse begynte de å klatte selv.
Ja, for de følte seg lurt, og de ville ikke havne I en situasjon en gang til, at de holdt på ansvarlighetslinja, og så skulle kom Arbeiderpartiet da komme med et eller annet løsning, så de fikk kredd igjen. Men det var veldig uklokt, mente jeg Høyre den gangen, mener fortsatt at det var, de på en måte brøt med den linja de alltid har hatt. Så nå ble de jo litt fanget av det, og var litt vage I begynnelsen på hva de skulle svare hvis Senterpartiet nå brøt ut og skulle søke flertall med Høyre FRP igjen på dieselavgiften. Men så kom Jagge Ine Eriksen Søreide ut så tydelig som jeg ikke har hørt den på lenge I går, og det var ganske befriende.
Altså, Hans-Petter, dette utspillet I vår, det skjedde jo akkurat I vekslinga mellom, mellom Søreide og Erna Solberg. Snubla hun litt I tilløpet, var det det som skjedde? Eller hva?
Nei, men det blir jo etter en sånn markant leder som Erna Solberg, en gigant I Høyres historie og egentlig en av de store statsministerne I Norge etter krigen, sant? Så det jo etter krigen, høres ut som det.
Ja, hørte det krigen, du.
Ja, en av de store statsministerne I Norge I hvert fall, og da oppstår det alltid et slags sånn vakuum da, etter en, når en sånn leder blir borte. Så de dreier nok å leite litt etter reformen, og Eriksen Søreide reiste mye rundt I Norge, Norge og var liksom lite til stede og sånn, og så var kanskje, jeg vet ikke hvem som tok helt den avgjørelsen på hvem som skulle fronte den, var vel Nikolai Astrup som frontet litt den saken da, når Høyre gikk inn for å kutte de avgiftene. Men jeg, jeg har vært litt uenig med han om det var feil eller ikke. Jeg tror det var litt lurt akkurat da, fordi det var sånn, bygd seg opp en sånn enorm opinion rundt da bensinprisen faktisk var rundt opp mot 30 kroner, så at det var, men det var et utypisk Høyre, det kan vi I hvert fall være enige om, og det det hun har nå satt ned foten for, at det der, sånn skal ikke vi holde på lenger, og vi skal ikke drive og lage statsbudsjett hele året, ikke sant? I Norge så har vi et opplegg, vi lager et statsbudsjett, eller vi, altså politikere lager et statsbudsjett før jul, og så reviderer de det til sommeren, men sånn som politikken nå, med den enorme oljeinntektene vi har og sånn, så det liksom budsjettbehandling hele året, ikke sant? Og det en helt annen måte å drive politikk på, og det har jo satt jo Eriksen Søreide foten ned for nå.
Og det interessant, da har du på en måte Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den ene siden, hvor Senterpartiet populisten som skal ut og strø penger på alle behov som dukker opp, mens Arbeiderpartiet det ansvarlige, og så har du nå fått mye tydeligere på høyre siden, Høyre som ansvarlig, og FRP som populisten som vil strø penger.
Men jeg vil jo også si at Sylvi Listhaug har et slags poeng i, for man sier at markedet må kunne avgjøre prisen og sånne ting. Men det jo ikke sånn at det markedet som bestemmer prisen på bensinpumpene i Norge. Det jo avgiftsnivået som allerede svært høyt. Så som et høyre orientert markedsliberalt parti, så kan man jo bare si at det bare å få igjen litt av alle de der avgiftene du allerede har betalt inn.
Ja, hvis du skal være helt markedsvennlig, så trenger du ikke ha noen avgifter på noe. Da kan du bare la markedet styre helt. Det det ingen som vil.
Det var jo noen sånne superliberalister i Fremskrittspartiet i sin tid. Men det jo rom for å skjære i de avgiftene vi har i Norge. Det klart at det går utover noe. Det går utover inntekter. Men det går jo an å gjøre det, og det vil ikke nødvendigvis være dårlig høyrepolitikk det.
Nei, men der det også masse ulike hensyn, ikke sant? Poenget at vi skal ha ned fossile utslipp, driveren på det bensin og diesel, vi vil over på elbiler, vi subsidierer massivt elbiler, det kan man diskutere hvor lenge man skal holde på, og legger avgifter forurenser skal betale, jo også et godt markedsprinsipp, i den forstand at hvis du sier at forurenser skal betale, så bruker du markedet for å nå andre politiske mål.
Man kan lage en retorikk rundt det, det enig.
Nei, det substans det, Anders.
Ja, eller,
det
Men det går også an å se det fra et sånt høyere økonomisk perspektiv, at avgiftsnivået I Norge veldig høyt, og ikke minst på da en vare vi selv faktisk produserer. Det går an å sette den ned og fortsatt kaller det høyere politikk.
Ja, og nå kommer det snart en skattekommisjon som blir veldig spennende, fordi at debatten som jo Ine Eriksen Søreide trakk fram på Politisk kvarter I dag, at de ønsker å senke inntektsskattene veldig, sånn at folk har mer penger og kan bestemme hva de vil bruke de pengene på.
Men der vil jeg si Sylvi Listhaug igjen, hun sa ganske riktig, det ikke skattekommisjonen som avgjør hvordan skattepolitikken blir I Norge, det politikerne.
Ja, og da igjen Sylvi Listhaug, vi driver klattepolitikk, at hun vil klatte litt her og litt der, også på skattesystemet, mens en skattekommisjon jo faktisk ser helheten, som ganske viktig. Hvis du skal utforme et nytt skattesystem, så må du veie inntektsskatt opp mot avgift, opp mot boms, opp mot
formuesskatt. Det fordelen med å sitte I en kommisjon som ikke skal gjenvelges og ikke har lovet velgerne noe som helst og kontra å være politiker.
Ja, men derfor det bra vi har kommisjoner, Anders.
Ja, det skulle vært styrt av kommisjoner, egentlig, synes du, Hanne.
Nå ble jeg skikkelig finansdepartementet.
Nei, uff, disse her populistiske politikerne, alt skulle vært kommisjon. Men, Hans-Petter, hva tenker du om, dette jo egentlig første ordentlig sånn knallmøte mellom de to, og vi vet at grunnen til at Erna Solberg kunne regjere så lenge var at hun hadde en ganske god personlig kjemi med Siv Jensen, de fikk de mye sammen helt til Jensen kastet kortene. Hva tror du som per nå om samarbeidet mellom de to?
Det her var liksom starten, synes jeg. Første gang de barka sammen, og det jo som jeg sa I starten, tror jeg, at det finnes vel ikke to politikere I Norge som mer ulike enn Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug.
Paradoksalt nok.
Nettopp. Altså på alle parametre egentlig, veldig, veldig ulike personligheter også. Det blir spennende å se hvordan det skal gå ihop. Altså, jeg skrev en liten sak I morges her med at Sylvi Listhaug på en måte en slags sånn blanding av Carl I. Hagen og Siv Jensen. Altså, hun har Carl I. Hagens sånn populistiske teft da, hele tiden, men Sylvi Listhaug heller ikke noe sånn 100% uansvarlig politiker kan jo være veldig seriøs og alvorlig og går inn i brede kompromisser når det er nødvendig, sant?
Så, ja, jeg har klart å samle dette partiet.
Og klart å samle partiet, og ikke minst også klart å selge seg inn til det norske folk. Hun jo veldig populær, da, og FRP ligger jo godt over 30%, så hun gjør jo åpenbart noe riktig, da. Så er det, nå er det jo Høyre og ansvarligheten, da, som ligger halsene bak, og så får vi noe, det blir veldig spennende å se om den rollen som Ine Eriksen Søreide tar nå, om det da kan gi de Høyre det løftet de da så desperat ønsker. For det er jo litt, nå er det jo en veldig skjev fordeling på borgerlig side. FRP dobbelt så stort som Høyre, sant? Og det å gå inn i regjering på det grunnlaget der vil jo være veldig komplisert og veldig krevende for Høyre.
Gå inn i en sånn greie og så skyver kommisjonene foran seg, vet ikke jeg, Hanne.
Det er klart, det er et viktig poeng Hans Petter peker på der. Maktforholdet er helt annerledes den gangen. Det er vanskelig for Ine Eriksen Søreide å spille rollen til Erna Solberg skulle samle og være statsministerkandidaten og den som bygger bro. Og så er jo Siv Jensen og Sylvi Listhaug to veldig forskjellige personer. Og det man opplever i Høyre og på Stortinget er at Sylvi Listhaug er ikke spesielt interessert i å bygge allianser. Hun vil at FRP skal kjøre sitt opposisjonsløp, sånn at hvis Ine Eriksen Søreide nå skulle begynne veldig å bygge broer den veien, så tror jeg ikke hun hadde nådd noe særlig fram. Så det er en avstand, så jeg tror det som er målet til Høyre nå er å bli større, hente lilla velgere og få flere velgere over på høyresiden, og bli større den veien og få et flertall, og så får de på en måte deale med om de styrkeforholdet mellom dem og FRP fremover. Jeg tror det viktigste for Høyre nå er å gjøre et godt lokalvalg høsten 2027, for det gir mer selvtillit inn mot stortingsvalget i 2029.
Ja, og Høyre har jo en utfordring der, altså de slåss mot FRP som ikke lenger er en utfordrer, men som altså da er blitt storesøster. Og så skal de prøve å hente inn ja, sånn konservative og sentrumsorienterte sosialdemokrater og liberale i midten. Men FRP har også en utfordring, står også i en skvis. Dette er Espen Teigen, altså tidligere rådgiveren til Sylvi Listhaug, mannen som gjorde at hun mistet jobben som justisminister på grunn av en Facebook-post, og som senere har gjort litt av hvert, får vi se, og nå er han da i nettavisen Dokument.no. Og han skriver om Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug. Unnskyld meg, en politiker som har brukt sin makt på å pøse skattepenger inn i lomma på den gjennomkorrupte AP-toppen Terje Rød Larsen, og hverken beklaget, lagt seg flat eller ryddet opp, burde holde munn når det gjelder å lekse opp andre om ansvarlighet med skattepenger.
Det var en grausomme salve, er det ikke det man kaller det?
Ja, altså, men altså, hvis vi da ser bort fra at det å kalle Terje Rød Larsen for AP-topp og rent personlig koble Ine Eriksen Søreide på grunn av hennes vennskap med Mona Juul. Men dette er det Sylvi Listhaug har å forholde seg til på høyresiden, og kommer hun i noen skvis der mellom å skulle være ansvarlig, og så har hun noen sånne, hva skal jeg si, hva er det man kaller det, en ape på ryggen, som man sier i USA, i form av det der nye, ganske vitale yttre høyre, som vil kjøre denne typen retorikk.
Absolutt, og det har vi snakket om før, at vi er jo glad for at FRP er det ytre høyrepartiet i Norge som er nettopp ansvarlig å sitte til regjering, og som er anstendig, som tar oppgjør med rasister når de får det i sine rekker og så videre. Så det er klart at frykten for at det skal vokse fram krefter lenger ute er absolutt i stede, og Espen Teigen er ikke akkurat noen elegant retoriker, han er ganske... Ja, som du refererer til der, ikke sant? Det er virkelig en retorikk som er ganske guffen.
Han er ikke master of the light touch.
På ingen måte.
Nei.
Altså, er det jo helt meningsløst å begynne å dra inn Rød Larsen inn i det her? Det har ingenting med saken å gjøre. Det er bare
men det er jo sånn de holder på.
Ja, det er sånn de holder på. De sammenligner, hva heter det, epler og pærer og ja. Biler og fly. Og det er bare, alt dras inn da. Helt sånn improvisert nærmest fra siden, uten at det gir noen mening egentlig. Så jeg synes at det her er... Men spørsmålet er, som du spør om da, er om FRP og Sylvi Listhaug synes det her er ubehagelig og så blir presset fra den siden der, for det kan jo godt være, men inntil videre så er jo den ytterste høyre fløya I Norge ganske liten da, du mener med vital, jeg vet ikke, det, men det, det har nok I hvert fall gjennom også sånn...
Den mer hørbar enn den var for noen få år siden.
Ja, det åpenbart, og I offentligheten har de også de podcastene, og det foregår masse på inn på nettet, så det litt annet trøkk derfra nå enn det var før.
Og dette tross alt hennes tidligere rådgiver som har stått...
Ikke bare rådgiver, men altså nære, nære medarbeider, altså hennes veskebærer og partner in crime som på en periode der, sånn at... Og jeg må jo si at jeg enig med han at FRP klart, stort sett klarer seg veldig godt I møte med sånt, men jeg synes jo for eksempel en reaksjon til Listhaug etter den flyktningssaken nede på Sauta, altså I Nord-Marokko, den spanske, det var liksom, der synes jeg FRP var på sitt dårligste igjen, altså litt sånn klønete utspill for å gjøre en billig poeng av noe som jo åpenbart var helt feil da, og så si at liksom vi skulle bli, nå skulle liksom flyktningene velte inn I Europa, som jo egentlig bare var bare tull.
Ja, det som da var feil var at hun lot som disse var en del av skjeen.
Det fri tilgang til. Ja, som da ikke sant? Nei. Så at, og det visste jo Listhaug godt, så de må passe på litt rann også, så de ikke glir ut I absurditetene også på FRP-siden.
Og hvis jeg da kan få lov til, I fravær av mediebobler, Anders, også komme med en mediekritikk, for Dagsrevyen hadde et svært intervju med henne på lørdag kveld om akkurat denne saken.
Altså med Listhaug?
Med Listhaug. Og de gjorde ingenting for å korrigere det inntrykket at faktisk at disse folk hadde kommet rett inn I Spania, som ikke var riktig. Så det var
fra en eksklave, som et ord vi har lært oss den
siste. Ja, så de bare forsterket det inntrykket på Dagsrevyen, beste sendetid på lørdag.
Ja, ok. Men det er rettet opp her i Gjeberøyengen I hvert fall. Du, en annen sak I dag, så det, vi har jo snakket om BIF-saken tidligere. Hans Petter har lansert en Norgespris på BIF. Det altså prisen på ytre og indre filet har bare skutt I været. VG har kjørt saker på det, og litt uventet kanskje at nå Rødt og Bjørnar Moxnes på banen og krever prisnedsettelse på hverdagsbiffen.
Jeg synes det var hverdagsbiffen.
Hva slags liv lever du, Anders?
Hverdagsbiffen. Hverdagsindreferien, den kan ikke koste 800 kroner kilo.
Ja, men synes du det var så overraskende egentlig da? Rødt har jo profilert seg som, eller det jo et parti for de som har dårligst råd, sånn at de kopplet seg på en sånn et ganske stort oppslag I VG som fikk mye oppmerksomhet og sånn. Det synes ikke det så veldig rart.
Men jeg vet en løsning på biffprisen, og det bare å oppheve alle tollrestriksjoner og sånne ting. Så kan vi importere billig biff fra, ikke bare fra EU, men fra Brasil og hvor som helst, så problemet løst.
Men der ser du hele problemet med lettvint, litt sånn vulgærpopulistisk retorikk, da, at du forteller bare halve historien hele tiden, sant? Og det som, vi husker vi fikk jo litt kjeft da vi snakket om det her for I dagen, for vi glemte det med tollvernet når vi snakket om biffen.
Det gjorde det, derfor jeg var så høy og mørk på det.
Nettopp. Og det klart at hvis vi vil ha billigere biff I Norge, så vet vi jo hvordan det skal fikses, ikke sant?
Ja. Saken er biff.
Og det jo noe som... Rødt prøver også å profilere seg som bøndenes parti, sant? Så det her henger jo ikke på greip, Bjørnar Moxnes.
Og da burde kanskje vi I mediekritikkens lys som jeg holder på nå, kanskje vi også burde spurt Moxnes I samme sak om han da vil gjøre noe med tollvernet.
Ja, for det gjør vi ikke.
Nei.
Samtidig det jo, som vi snakket om sist, og riktig og veldig betimelig av Moxnes og alle andre å sette spørsmålstegn også ved markeds, altså med de kjedene som bestemmer det markedet, og hvor pengene blir av I det systemet. Nå sier jo de selv at det ikke det handler om, altså Rema og Norgesgruppen og sånn, men det jo I hvert fall noe vi må følge med godt da, og sjekke at matprisene de riktige priserne som for oss arme forbrukere.
Men hva de riktige prisene på BIF?
Jeg må si, for jeg kom et lite hjertesuk, Anders. Ja. Altså, vi lever I et ganske fint land når problemet at folk med dårlig råd ikke har råd til å kjøpe indrefilet oftere. Det jo det på en måte som utgangspunktet for Moxnes og kommunistene ta tak I det som største utfordring for folk med dårlig råd.
Jeg kan tenke meg, etter revolusjonen da blir det indrefilet til frokost.
Ja, ikke sant? Jeg ville jo tenke at det hadde vært mer naturlig for Rødt å snakke om strømpris, eller om... andre matvarer, ikke sant, at indrefileten blir saken. Jo, men, jeg kjøper ikke ofte indrefileten, bare innrømmer det.
Nei, men når vi da legger denne der latterliggjøringen av kommunistenes krav I Norge bak oss, så synes jeg Moxnes har jo noen gode poenger med at når han sier at det dagligvarebaronene som tjener på denne økningen, det ikke bøndene som først og fremst tjener på disse pengene, det at det noe ytterst få aktører som kontrollerer hele matmarkedet I Norge.
Absolutt, og det, noe av det rikeste I Norge jo nettopp de som har begynt med en dagligvarerbutikk og bygd seg oppover på det. Og, og det har vært satt ned en drøss med offentlig utvalg som skulle se på konstellasjonen I dagligvarerbransjen og utreda og aldri klart å lande noe som bedre enn det vi har nå.
Nei. Regjeringen sier at de jobber med tiltak for å styrke konkurransen. Det sikkert en BIF-kommisjon i dagligvaremarkedet. Hva kan de gjøre?
BIF Malibu.
BIF Malibu, vår tidligere kollega. Ja,
ja nei, det vi får se da. Men altså, som sagt, som jeg sa I sted, som Hanne sier nå, det viktig å sette fokus på kjedene og hvordan de kontrollerer markedet her, det klart det. Men så samtidig så Rødt jo også på, for å dra litt tilbake til det vi snakket om I sted, så har jo de også vært åpne for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, sant? Så de er jo et parti som på, vi snakket om at Arbeiderpartiet må forholde seg til Senterpartiet, men de må også forholde seg til Rødt, som jo en sånn en mer populistisk variant da, og ikke bare negativt heller, altså de har et teft for det som beveger seg ute blant folk, sant? Og det blir også en utfordring for Arbeiderpartiet, så de har på en måte to sånne partier da, å forholde seg til det ansvarlige Arbeiderpartiet, mens da Høyre kanskje har ett da, I FRP, for å utvide den analysen du kom med I sted. Ja.
Men BIF-kommisjon, det, kan vi vente oss det?
Jeg tror det andre kritiske spørsmål I samfunnet vårt jeg ville utrede før en sånn BIF-kommisjon, hvis jeg kunne bestemme hvilke kommisjoner som skal være next in line, liksom.
Ja. Ok, det I hvert fall det nok av problem.
Det godt med biff da.
Hva?
Det godt med biff.
Jeg liker biff kjempegodt. Kjempegodt, spiste det I går faktisk.
Gjorde du det? Ja. Var det dyr?
Ja, kjempedyr, men det var på restaurant. Så det, der det. Nei, jeg, altså, kan jeg spise en biff en gang I uka, så jeg veldig fornøyd.
En bitteliten anekdote. Første gang jeg smakte biff, da var jeg 11 år. Vi var på Mallorca for første gang I det som da het Syden, og fikk servert biff på den restauranten vi bodde rett ved siden av da. Og det var så godt at jeg husker fortsatt, altså smaken sitter fortsatt I munnen. Det en av de store matopplevelsene jeg hadde som 11-åring den gangen, og fikk biff for aller første gang.
Jeg tror det ligger, altså det ligger ganske dypt I oss ved den smaken av og en veldig lett stekt biff av mørt og godt kjøtt. Da. Mm.
Ja, det kjempegodt.
Fikk jeg lyst på en ting.
Ja, jeg ble sulten.
Ja. Ok, da går vi og spiser biff, tømmer lommeboka og ser om vi har råd til å kjøpe oss en entrecote. Gjever og gjengen over for denne uka. Neste uke vi tilbake med mediebobler på lørdag, men det har vi ikke I morgen. Tusen takk til Hanne Skartveit og Hans-Petter Sjøli. Selv heter jeg Anders Gjever og produsent I dag, selveste Magne Antonsen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.